Ollaan päästy nyt tähän megatähtivaiheeseen, eli...
Anteeksi, mikä?
Eli eittämättä kuitenkin voi ajatella, että sinä olit nuoren suomalaisen uuden median, eli television ilmiö, tunnetuimpia hahmoja, varmaan pitkällä juoksulla tunnetuin, siis sen noin 15, kun monta vuotta sen kaikkien selitit
täyttäivät. 17 ja lisät.
Aikana. Milloin ja miten sä ajauduit tai tulit tai pääsit siihen uuteen nuoreen televisioon mukaan?
Tämän olen, osaan ulkoa, olen kertonut tämän niin monta kertaa.
Varmaan joku on kysynyt totta. Joskus.
Joo, on sattunut
miten
kyselemään.
Ihmeessä?
Miten ihmeessä pääsin? Joo. Tämä lähti ensinnäkin sieltä Amerikan ajoilta, jolloin katselin televisiota tietenkin siellä ja kanavia oli ja ohjelmaa riitti. Mutta ei vaan se myöskin, kun mä pääsin seuraamaan televisiolähetyksiä, siis ihan sinne kameran tai ja niin poispäin. Ja musta se oli mahdottoman jännittävää puuhaa. Ja kun sitten toiminta ihan hiljalleen alkoi, niin kun ei mulla ollut mitään ammattia kasnäs, niin ajattelin, että jos sieltä sinne pääsisi joksikuksi jotakin tekemään. En suinkaan kuvitellut mitään esiintymistä, vaan että jotakin tekemään. Ja soitin Ville Siljakkukselle, joka oli silloin tämän alun monta vuotta ohjelmapäällikkönä. Ja olin tavannut hänet ennen Amerikkaan lähtöäni radio-ohjelmassa. Hän oli radio-ohjelman ohjaaja, tuottaja. Ja soitin ja kysyin, sanoin, että täällä Puute ja Sopanen, muistatteko minut vielä? Silloin teititeltiin arvokkaasti pitkään Villen kanssa. Ja hän sanoi näin, että juu toki, että minun tarkoitukseni oli soittaa teille. Mm-hmm. Jolloin minä ajattelin, että käännetäänpäs tämä asia toisin päin. Eli kysyin sitten, että mitäs asiaa teillä oli, koska musta oli noloa tyrkyttäytyä mihinkään. Tämä on kasvatuksen tulosta myöskin. Ja niin hän sanoi sitten, että oli ajateltu tämmöistä, että jos mä koekuuluttaisin. Mm-hmm. Ja tämähän oli mulle suuremmoinen hämmästys, mutta niinhän sitä sitten mentiin. Ja koekuulutettiin sydänvapisten. Ja mä en kertonut tästä kenellekään, en edes äidilleni, mutta hän oli jostakin sitten, miten ihmeessä saanut sen tietää ja meni sitten johonkin tuttaviin, joilla oli televisio ja näki sen. Niitä oli hyvin vähän niitä televisioita silloin.
Joo, niitä oli niin hyvin vähän, muutamia tuhansia vielä 50-luvun lopun puolella. Tehtiinkö se vaan TV-ohjelmaa vielä Fabianin kadulta vai missä?
Se oli Fabianin kadulta se lähetys, joo, kyllä kyllä.
Paljon, osaatko sanoa, paljon porukkaa silloin oli TV:ssä töissä niihin aikoihin?
Hohojaa. No oli siis Ville Siljakkus ja Saara Palmgren. Äskettäin muuten juuri tavattiin. Meidät oli kutsuttu oikein kesäkadulle lounaalle. Ensin olimme täällä Pasilassa, katselimme tämän uuden TV-instituutin. Eli näissä merkeissä, vuosijuhlan merkeissä. Sitten oli Valkealan Pena kameran takana. Kallu Nissilä oli äänessä. Ja Lasse Aaltio pisteli filmejä pyörimään. No sitten oli joku muutama muu, mutta näin nyt muistan niin kuin tässä tällä syömisellä.
Eli suurin piirtein yhdellä syömisellä muistaa kaikki. Tänään tarkistin, että tällä hetkellä täällä Yleisradio-yhtiömme televisiopuolella on töissä vähän yli 1100 henkeä.
Holmin Nisse muuten varmaan. Sitten tietysti oli insinööri, muutama noin, mutta että nyt tässä luettele kaikkien niin. Enkä edes muista kaikkien.
No, koit sä miten positiivinen sen perheen, sen pienen, että se oli niin se pioneeriajan. Oliko se hyvä puoli vai oliko se huono puoli?
Ihanaa. Totta kai, koska se ei niin paljon jännittänyt, että mä oon jälkeenpäin ajatellut, että jos mä olisin yhtäkkiä joutunut kuuluttajaksi siinä vaiheessa, kun vastaanottimia oli jo satoja tuhansia, niin eihän siitä olisi mitään tullut.
No Sommasen televisiotyö pioneerina, lähtisitkö sä mukaan esimerkiksi, nythän Suomeen aletaan perustaa lähitelevisioita? Lähtisikö mukaan johonkin semmoiseen viiden hengen lähetelevisioyritykseen?
En,
vielä.
En varmaan.
Turha kysyä, ettei ole sopasta alkukuulutukseen. Tuohon aikaan kuuluttajat oli hyvin keskeisen oloisia ihmisiä. Muistan itsekin sen 60-luvulta kuuluttajan rooli, olemus, pukeutuminen. Mistä se syntyi? Sanooko joku teidän, mitä teidän pitää näyttää siinä, mitä teidän pitää, mihin tyyliin esittää, miten pitkään puhua ja niin edespäin?
Ei.
Eli omasta päästä.
Ei muuta kuin sanottiin, että kato tonne. Ja sitten kun valo syttyy, niin sitten sanoi tämän. Ne ensimmäiset kuulutukset mulle annettiin siis valmiina tekstinä. Ja minähän luin niitä koko päivän. Minä aamupäivällä sain tekstin, niin minähän koko päivän posottelin niitä oppiakseni.
No, muistan, että siihen aikaan jossain kuuli semmoinen arvotus, että mikä on se, joka kulkee nurkissa ja mumisee ja oikein niin. Vastusoi televisiokuuluttaja.
Jotakuinkin, joo.
Eli teleprompttereita, tämmöisiä lukulaitteita ei tunnettu eikä...
Tiedätkö mitä? Mä en ole semmoista edes nähnyt.
Ahaa.
En vieläkään.
Eikä kylttejäkään käytetty amerikkalaiseen tapaan. No sattuuko pahoja unohduksia?
No joskus sattui joo, mutta niistä selvittiin, kun katsottiin paperista, että mutta ei usein sanoisin. Mulla oli aika hyvä muisti. Nimet oli pahimpia, kun tuli monta nimeä peräkkäin, että ohjelmassa keskustelevat ne ja ne. Ne oli pahimpia.
Ja oliko se sun oma sääntö, ettei paperista sitten saanut katsoa, vai oliko se jotenkin niin kuin...
En minä tiedä, mistä se tuli. Kai mä luulin, ettei saa. Muuta kuin hätätilassa.
Siihen aikaan meillä maalla, ja varmaan muuallakin maalla, niin aina pohdiskeltiin tätä televisiokuuluttajien pukeutumista sen jälkeen, kun päästiin pois pohdiskelemasta sitä, että miten ne tuohon laatikkoon mahtuu. Sitä aina nauriskeltiin, että eihän niillä tarvitse olla muuta kuin yläosa päällä televisiokuuluttajilla.
Niin.
Oliko sulla iso garderoobi siihen aikaan, kun ihmiset kuitenkin katsoi hyvin tarkkaan, mitä Lenitalolla
ei ollut? Ei nyt isoa garderoobia toki ollut. Tietysti puseroilla pärjäs aika hyvin, mutta oli mulla hamekin päällä. Että niitä sitten vaihteli. Aloitti 5 puseron tosta päästä ja sitten, sitten palastaa siihen ensimmäiseen tai jotakin tähän tapaan. Että.
Oliko niistä mitään toiveita, sääntöjä, minkä vasta ei pidä TV:ssä käyttää vinoraitaa tai mitään tällaista?
No juu, sen verran, että ettei nyt siis, tietysti sitten, miten mä sanoisin, mitään varsin hirveitä kirjavaa, mutta ei mitään niin hirveitä sääntöjä. Valkoinen oli, kirkas valkoinen on paha. Mutta nythän kun on väri TV, niin nythän asiat on taas ihan eri lailla.
Mikä oli sun omia mieliohjelmia silloin sanotaan 60-luvulla kieppeillä? Ehtikö sinä katsella televisiota samalla kuin oli televisiossa töissä?
Joo, kyllähän siinä toki katsottiin. Tietysti kun mulla oli aina kiire ja mä olen semmoinen viime hetken ihminen, niin se ensimmäisen kuulutuksen kirjoittaa hutasin tullessa ja sitten seuraava ohjelman aikana niitä seuraavia, ei nyt aina, mutta usein näin. Ja tietysti mitähän mulla nyt olisi ollut mieliohjelmia hyvänen aikaa?
Seuraatko Peyton Place esimerkiksi kai alkuyleisradion puolella?
Kyllä, Peyton Place joo ja tietysti jotain... Tuli aina joku elokuva ehkä, jota tuli seurattua. Mitäs silloin nyt sitten oli? En mä höperö mitään muista.
Muistakaan, mitä se
mun... Mutta tietysti jatkoaikohan oli sitten yksi, joka oli semmoinen lempiohjelma, jota mä olin yleensä sitten studiolla kuuluttamassa suorana myöskin. Koska se oli hirveän kiva tunnelma aina. Ja vaikka mun tarvittu loppukuulutusta, niin mä yleensä keikuin siellä loppuun asti, kun se tunnelma oli niin kiva, että mä jäin sinne sitten aina seuraamaan, että miten pojat pärjää.
Yksi semmoinen homma, joka mulle on jäänyt mieleen 60-luvulta, ja mielestäni se oli niitä ainoja, joita pienenä poikana sain katsellakaan, oli yksi joulukalenteri. Mä en muista, oliko se 65 vai 66, jonka idea oli se, että ihmiset sai tilata sellaisen boksin, joka oli vähän TV:n näköinen, joka oli täynnä askartelutarvikkeita, ja sitten kuuluttajaparat TV:ssä joutui aina joka päivä askartelemaan niistä tarpeista jonkun esineen. Muistatko sitä?
Joo.
Muistan esimerkiksi nimittäin... Pari yksityiskohtaa siitä. Toinen on se, kun sä joudut askartelemaan parran, mistä ei tahtonut millään partaa tulla ja sitten liimasit sen naamaas pahvista.
Ihan totta.
Joo.
Oi taivas, en mä tämmöistä muista.
Minä lapsena kärsin ja katselin. Toinen oli se idea, jonka sä annoit jossain siinä ohjelmassa, kun askartelin, niin se on vielä suuri ero vielä, kuka pärjäsi mitenkin. Täytyy mä, että sä pärjäsit ehkä paremmin kuin moni muu kuuluttaja, koska se oli aika muista säpeltämistä. Semmoinen vinkki, että kun askartelee jotain, niin kannattaa leikata teipin poloja ja panna pöydän reunaan valmiiksi kiinni.
Ihan sanoit
joku kerta, joo.
Mähän on ollut fiksu.
Niin, se on nimittäin jäänyt.
Mutta sitä, mä en tiedä, muistatko se semmoista, kun mä tein sitten yksin koko joulukalenterin sillä lailla, että se nauhoitettiin 25 osaa 2 päivän aikana. Eli 25. oli se, jossa kerrottiin, että nyt se alkaa. Ja sitten se sitten 24. oli siis ensimmäisestä päivästä joulukuuta 24. Ja tosiaankin siis siinä oli mulla henkilö, joka oli suunnitellut ne askartelut etukäteen. Ja sitten siinä oli oliko kolmekin lasta mulla siinä mukana, jonka kanssa mä sitten tein aina. No yksi homma, kun saatiin valmiiksi, niin sitten se, joka oli suunnitellut tämän homman, niin hän sitten selitti mulle sen seuraava. Toki ne oli käyty aikaisemminkin läpi, mutta hän muistutti mua siitä, mitä tässä nyt sitten tehdään. Ja niiden, mitä saatiin aikaiseksi sitten siinä askareillessa, niin sen esineen nimen ensimmäinen kirjain tuli sitten johonkin ja siitä tuli lause. Tämä oli se systeemi. No siinä kävi semmoinen, että sinne sen paperiröykkiön alle siinä kiireessä, niin oli sakset eksynyt. Ja mun piti sitten leikata jotakin. Ja niin mä sanoin, että ja nyt otetaan sakset ja huomaan kauhukseni, ei saksia missään. Jatkan, jos on, ja kun ei ole, niin revitään. Ja otetaan sakset, jos on. Se oli tiukka paikka. Kun oli oppinut sen nääs, että ei saa panna poikki, jos vaan selviää tästä hommasta.
Ja sekin oli nauhoitus kuitenkin.
Se oli nauhoitus kuitenkin, joo. Mutta se olisi jouduttu tekemään, kato sitten ehkä alusta asti kokonaan uusiksi. Mä luulen, että se oli semmoista että silloin, että ei pystytty pahemmin leikkelemään, että siitäkin selvittiin.
Jääkö sulla mieleen TV-kuulutusajalta, mikä oli sun tähtikuulutuksen? Se ei sillä tavalla, että se olisi jotenkin onnistunut erityisen hyvin, vaan se, että sä olisit nauttinut sen asian kuuluttamisesta, mikä olisi ollut sulle iso asia. Tai päinvastoin, mikä olisi ollut erittäin vaikea kuulutus. Oliko sellaisia myllerryksiä, jossa sä olisit joutunut olemaan siinä mielessä mukana?
Siis näitä normaaleja ohjelman kuuluttamisia sieltä kuuluttajastudiosta, niitä oli tietysti monta illassa ja aina oli yhtä kivaa. Mutta sitten tietysti semmoiset, jos tehtiin, että oli suoraa ohjelmaa, niin kuin sanotaan, että tämä jatkoaika esimerkiksi, että mä olin siellä studiossa kuuluttamassa sitä paikan päällä, niin ne oli musta aina hirveän kivoja. Sitten semmoiset, kun esimerkiksi olin paikan päällä SM-hiihdoissa, se oli Anssi Kukkosen idea, kiitos siitä Anssille, se oli hirveän kivaa olla niin kuin paikan päällä.
Mm. Eikö siihen aikaan televisiot kiertänyt jotenkin Suomessa vielä esittelemässä itseään?
Sitten oli juuri aivan, oli TV-asemien vihkiäisjuhlia, joita olin kuuluttamassa. Eli aina ulkolähetysauto paikkakunnalle, jossa uusi TV-asema vihittiin, ja sieltä tuli tämä vihkiäisohjelma, mutta myöskin muuta ohjelmaa. Tuli lastenohjelmaa, usein tuli palapeli ja niin edelleen. Että sitten mahdollisesti sen paikkakunnan ympäristön esittelyä ja tämän tämmöistä. Että ne oli hirveän kivoja myöskin, että pääsi sieltä studiosta pois välillä.
Keitä isoja staroja oli TV:ssä? Ketkä ihmiset katsoivat niin kuin suurimmiksi tähdiksi, kun kiertelitte ja olitte muuten? Heitä semmoisia julkimuita olisi joko TVn leivissä tai palveluksessa?
No ainakin tietysti Tarva hyvänen aika, tietenkin. Ja Lenittahan oli siinä palapelissä mukana pitkään, mutta ei sitten hän oli niinku keikkapalkalla siinä. Olihan näitä, mutta Tarva nyt ensimmäisenä tietysti tulee mieleen. Heissuli vaan, jos kuuntelet.
Eräs henkilö, jonka kanssa sulla oli vakitreffit pitkälti oikein 10 vai 17 vuotta televisioaikoina aina, tammikuun ensimmäisenä päivänä oli tietysti presidentti Urho Kekkonen. Kun näit Kekkosen ensimmäistä kertaa, niin ilmeisesti et ollut vielä ennen sitä tapaamista mitenkään vakuuttunut, että hän on maailman paras mies, koska siihen aikaan Kekkosen suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti.
Kyllä.
Suomessa.
Joo. Kyllä näin
sitä oli. Tilannetta?
Ensimmäinen kerta oli tosiaan siis ensimmäistä 58, jolloin minut oli vakinaistettu. Kuuluttajaksi oikein maksoivat kuukausipalkkaa tästä hauskasta puuhasta. Ei paljon, mutta just elettiin. Ja hän tuli tuonne alastudiolle, joka oli se meidän, sen Fabianikadun jälkeen se meidän ensimmäinen studio. Ja astui ovesta sisään niin, että mä kuvittelin hänet pienemmäksi ja näin poispäin, että hän oli hyvin vaikuttava, kun hän tuli ryhdikkäänä sinne. Ja kätteli meidät kaikkia ja sitten asettui sinne pöytänsä taakse sitten puhumaan. Ja minä tosiaan sitten kuulutin sen ja sitten myöskin pääjohtaja Einar Sundström puhui silloin, koska se oli sitten semmoinen merkittävä päivä näistä televisiolähetyksien suhteen.
Minkälainen kuva sulle jäi Kekkosesta? Teistä tuli siis ainakin pienessä asteessa tuttavat.
Joo, meistä tuli...
Sait kaloja joskus myöhemmin postissa niin. Ja muuta hämärää. Haastattelua ja sitten toimittajauralla ja niin edespäin.
Joo, mä olen tietysti television homman jälkeen, niin tapasin häntä sitten lehtihommissa. Mm-hmm. Ja valtiovierailuilla ja tosiaan kerran jopa tein hänestä pari kertaa jopa haastatteluja. Hän oli mun mielestäni hyvin vaikuttava persoona ja hänellä oli kiva huumori. Mm-hmm. Että hän aina sillä lailla kivasti huomioi niitä, joiden kanssa hän näin niin kuin ikään sitä työtoverini uuden vuoden päivänä. Kyllä musta hän oli hyvin vaikuttava persoona.
Kekkosen haukkumisesta tullut kansanhuvia varsinkin pari vuotta sitten, niin on esimerkiksi puhuttu, että hän on se äärimmäisen kylmä ihminen. Tuntuuko siitä silloin?
No en mä nyt väittäisi, että hän olisi ollut suunnattoman lämminkään mitenkään sillä lailla... Et sitä vaikutamaa ei saanut heti kärkeen, mutta hänessä on niin kuin jotain semmoista mahtavuutta ja semmoista jotakin suurta sillä lailla. Sitä voida kieltää, mutta mä en mene siis niin kuin ymmärrä tästä politiikan puolesta eikä semmoisesta mitään, mutta että musta oli aina niin kuin hirveän jännää tietysti tavata. Ei sitä nyt presidenttiä joka päivä tapaa, että...
Kortteja te lähettelitte.
Kortteja läheteltiin jo puolia toisin, kyllä.
Ulkomaanmatkoita.
Joo, eli mä sain siis tosiaan häneltä päin ensimmäisen kerran. Se oli tietysti, se oli Bahamalta ja siellä oli isoja poikia matkalla ja sieltä tuli. Ja ensimmäinen tajunnut ollen oli, kun olen tuntunut käsiala, on kamalan pieni se Kekkosen käsiala. Ja mä siinä olin, sain sen kortin ja mä sitten kuulutin siinä, että kattokaa nyt, että miksei nyt ihmiset kirjoita selvästi. Nimeensä, että kun ei tästä saa mitään selvää, että joku pojista katsoi ja sanoi, että hei, että sinä lukee Urho Kekkonen. Se oli ihan hauskaa, siitä tuli sitten semmoinen vitsi meidän välillä, että tuli näitä kortteja.
Mites poliitikot muuten tuohon aikaan, osattiko tätä TV-mediaa käyttää, jännittikö ne kovasti television menoa, vaalikeskustelut ja kaikki muut, missä näitä nyt Suomessa juoksi?
No minä olin sikäli kysytty hyvän kysymyksen tuosta vaalikeskustelusta, että minä olin ennen kaksia vaaleja, niin olin semmoisena studioemäntänä, että minä olin ottamassa heitä vastaan johtajien kanssa siellä aulassa, vein Lilli Markkasen ja muiden tyttöjen luo meikkiin ja sitten vein kahville, olin järjestänyt kahvitarjoja, tämmöistä oli hirveän kivaa, mä tykkäsin kamalasti siitä vuosta. Ja no siellä kokeneet poliitikot, eihän ne sen kun tuli sinne vaan, mutta ja tekivät parhaansa, mutta oli jotkut, jotka sitten vähän jännitti ja mä muistan jälkeenpäin, nyt en ikävä kyllä muista kuka hän oli, mä tapasin myöhemmin jossakin hänet, niin hän kiitteli sitten mua jälkeenpäin, että kun hän oli tullut mulle juttelemaan, niin mä olin kuulemma rauhoittanut häntä ihan tietämättäni, että se oli kiva palaute. Että kyllä toiset jännitti. Ja kerran joku kansanedustaja pyysi mua pitämään esiintymistunteja, mutta siihen mä en ryhtynyt sitten kuitenkaan.
Sitten opettamaan tätä
niin,
TV-asiaa.
Niin, en mä olisi oikein osannut sanoa. Mutta yksi asia on kyllä se, että mä olisin en muista kuka. Semmoisen asian mä sanon, että kun multa on kysytty tosiaan, niin mä oon sanonut niille, että jos ihminen on varma asiastaan, osaa asiansa, niin kertoo sen. Minusta se on siis yksinkertainen ja hyvä neuvo. Mutta jos on epävarma, niin sehän näkyy. Oletko samaa mieltä?
Ilman muuta. Näin ehkä luulisin epävarmasti. Jätetään politiikkaa ainakin vähän aikaa.
Joo, jätetään. Se on suosiolla. Siinä minä liukastelen kyllä, ei.
Mutta mennään sinne, missä et varmaan liukastele, tai jos liukastele, niin ei haittaa mitään, eli viihteeseen. Anna joku arvosana 60-luvun suomalaisten tekemällä televisioviihteelle.
Huhhuja. Kyllä me aina puhutaan siitä, että kun ne oli niin hauskoja silloin ne ohjelmat. Niin.
Oliko ne niin hauskoja? Naurattiko sua tosissaan siellä television sisällä, kun tuli suomalaista viihdettä?
Nyt mä en nyt mä en mene sijoittamaan, mulla on huono vuosimuisti, ja, mutta tota, mä en mene sijoittelemaan niitä millekään vuosiluvuille, mutta kyllä mä sanon, että se jatkoaika oli tota, mun käsittääkseni hyvä. No ja sitten tuli oikauhta ällitällejä ja muita, niin kyllähän ne hauskoja oli. Ainakin minä nautin. Mm. No, mutta hyvänen aika viime vuosien, no montako vuotta siitäkin nyt sitten on jo, mutta esimerkiksi Soidin menothan oli hurmaava ohjelma.
Mitä se Vek?
No Vek nyt tietysti, Vek nyt oli ainutlaatuinen tietenkin, kaikki lumilinnat ja muut. Että, ja mehän oli usein studiossa seuraamassa, kun he teki näitä hommiaan, että tuota, me tehtiinhän me yhdessäkin kerran Vekki ja minä semmoista lähtölaukausta. Meitä oli 4 juontajaa siinä ja yhdessä tuota osassa me jopa uitiin tuolla Helsingin kadun uimahallissa. Jostakin syystä me oltiin siellä semmoisella saarella, joka kaatui, ja kyllä meillä oli hauskaa. Olisikohan ollut yleisöllä, en tiedä, mutta joo, Vekkihän nyt oli tietysti ainutlaatuinen.
Tämä Vekin V, eli Virtasen Jukka, kyllä muistaa erittäin elävästikin esimerkiksi sen ensimmäisen hetken, kun sinut näki.
Vai niin?
Mä näen hänet varmaan hämäläisosakunnassa heti silloin, sanotaan 54, kun mä tulin osakuntaan. Hän oli kuuluisa Suomen neito ja tuli sinne muistaakseni Eelis Landströmin seurassa. Ihmettelin, kuinka hienoja ihmisiä täällä osakunnassa onkaan.
Muistatko, minkälainen mielikuva sulle tuli ensimmäistä kertaa, kun sä tapasit Teijan?
Se säteily oli aivan valtavaa ja sitten mihinkään pääsi.
No ne, jotka on tarpeeksi vanhoja, muistaakseni jotain 60-luvun televisio-ohjelmista, muistaa kyllä varmasti kirjayhdistelmän VEK, eli Virtanen Elo Kuusla. Mutta harvempi muistaa tai harvempi edes tietää, että Teijakin oli johonkin aikaa jossain muodossa sotkeutuneena Vekkiin. Miten se kävi?
No hän oli keikoilla mukana ja hän oli, lähti siitä, että hän oli niin loistava yleisö, koska hän nauroi hervottomasti huonoillekin vitseille ja Teijan nauruahan ei voita mikään. Mä muuten tapasin Teijan sitten ensimmäisen kerran, me oltiin TV-produsenttikursseilla kesällä 57 ja siitä asti me on noin niin kuin lähemmin tunnettu. No joka tapauksessa Teijassa on semmoiset ilmiömäiset komedienen lahjat, että se näkee tuota asioiden hullut piirteet ja Teija on niin kuin luonnostaan sopii tuommoiseen ryhmään, se on taitava juontaja ja niin poispäin. Teija ei ole vaan koskaan oikein niitä semmoisia suuremmoisia lahjoja niin kuin kehittänyt eteenpäin. Että silloin kyllä se näissä meidän semmoisissa hassuissa pikkujutuissa, jotka oli niin kuin semmoista amatööriteatteria, niin oli monta kertaa ihan parhaimmillaan just sen takia, että se uskalsi olla vähän semmoinen epävirallinen. Teijahan hirveästi piti kyllä siitä julkisesta minästään kiinni, että se täytyy olla hyvin turvallinen tilanne, missä se heittäytyy hulluille. Ja kyllä se meidän kanssa teki sen monta kertaa ja onhan hänellä erinomaisia elokuvasuorituksia. Että kyllä siinä on todella erinomaiset semmoiset komedienen kyvyt. Ja me vaan kierrettiin joillain keikoilla. Muista kerran, kun missä me oltiin Raumalla, Tekojäällä, siellä ei ollut hallia vielä. Sinne me oltiin hirveästi harjoiteltu sketsiä ja sitten tuota, oliko se Elo Arska tuli tennismailan kanssa jääkiekkoasussa ja Teija sanoi, sinulla on väärä maila ja Arska näytti tennismailaa ja sanoi, että ei tämä ole väärä, tämä on aivan suora ja mitä se sitten Teija sanoi, että antoi jääkiekkomailla ja sanoi, että tässä on oikea maila ja Arska sanoi, että eipäs tämähän ole väärä maila ja se oli riemastuttava hauska.
Mites tuolla keikkakiertueella, niin uskalsiko Teija silloin keikkalavalla luopua tästä virallisesta TV-imagostaan?
Kyllä se aina välillä nauraa rätkätti hillittömästi. Sehän siinä parasta. Ja tuota, Teija on, kyllä se oikein hienosti teki niitä semmosia, tai sillain niin kuin itse ironisesti pystyi tekemään niitä. Kyllä tuota, yhden tilanteen mä muistan hyvin, kun me mentiin jollekin juhannuskeikolle. Ja tuota, Kuuslan Matilla oli semmoinen mielettömä pieni GM-auto. Ja joka oli kahden hengen auto, mutta me mentiin kolmisen pikkis ja tuota, te ja minä ja Arska tuli joitain muita teitä sinne tuonne Ellinvuoreen tai johonkin. Ja huoltoasemalla siinä oli ihmisiä, tuijotti suu auki meitä, kun oltiin televisiosta. Ja Teija tunkeutui tukevahkossa kunnossa sinne taakse olemattomaan tilaan. Niin sitten mä sanoin niille tilannetta jännittyneenä seuraaville ihmisille, että hän esiintyy tänään Ellinvuoressa käärmennaisena, tulkaa katsomaan näitä vielä notkeampia esityksiä.
Satutko muuten muistamaan, mikä historia on teidän semmoisella kutsumanimityksellä kuin Routarouva?
Se on tietysti se, että teillä ei ole auto ja joltain keikalta ja me oltiin poikien kanssa, otettiin alkoholipit toisia juomia ja joku sanoi, että mitenkäs me tästä kotia pääsee, niin sanottiin kyllä Routa porsaat kotiin ajaa ja sitten rouva Routa istui rattiin. Semmoinen se oli.
Radiomafian kohtaamisessa tänä iltana Teija Sopanen sanoi, että haukuit hävyttömäksi sinällään. Tietysti hävytöntä Jukka Virtasta tuo äskeisen nauhan aikana.
Niin, kun se on pulskassa kunnossa kyllä, mutta se silloin oli muuta kuin 10 vuotta hoikempi kuin nyt. Pyöreähän mä oon aina ollut niin, iloinen ja pyöreä.
Sähän silloin tuona aikoina niin keikkaadit. Paitsi tuossa Virtanen Elo Kuuslan kvartetissa, niin muutenkin kiertelit kai Suomea jonkun verran erinäköisissä tilaisuuksissa.
Perheellisen oli pakko kato yrittää, ei siinä mua ottanut. Joo, oli kaikenlaista. Oli muotinäytöstä ja juhlien kuuluttamista ja milloin esiteltiin pesukonetta, milloin avattiin uusia myymälöitä, milloin esiteltiin lihatiskiä ja kahvikoneita ja hohoja.
Sä et silloin päässyt sitten jo siitä, puhuit aikaisemmin tuosta ujoudestasi eroon, koska ainakin minusta tuntuisi, että on vaikeampi esiintyä yleisölle kuin semmoiselle näkymättömälle televisio- tai radioyleisölle.
Joo, se on huomattavasti kaksi eri asiaa kyllä. Mm. Joo. Kyllä mä aika nopeasti pääsin siitä sitten. Mä jouduin nimittäin, se Amerikka oli hyvä opetus mulle, koska siellä joutui kerta kaikkiaan siis tilanteissa, niin siellä joutui puhumaan, vastaamaan kysymyksiin ja tuomaan terveisiä Suomesta ja vielä vieraalla kielellä. No, se oli sikälikin hyvä aika.
No oliko sinulla joku impressaari tai toimista vai ihan kun sinä henkilökohtaisesti hoisit nämä kaikki kuulutusten välissä?
Puhelinnumero luettelossa ja ihmiset soitti ja kysyt lähdeks sinne.
Miten, puhutaan vähän julkisuudesta, miten ihmiset sinuun on suhtautuneet näiden vuosikymmenien aikana?
Ihanasti.
Miten esimerkiksi kadulla kulkiessa, minkälaisia reaktioita sä saat aikaan? Tai sait aikaa ja oot saanut aikaa ylipäätään?
No kyllä, joo. Siis silloin alkuun, kun no ensin oli tämä Suomenneiton vaihe, no niin, no siinä on tästä filmiä ja muuta, että kyllähän ihmiset tunsi ja huomioi, niin mä niin kuin en tajunnut, että mitä ne katsoit. Mä luulin, että ne katsoit, onko mulla saumat väärässä, kun silloin käytettiin saumasukkia. Et mä en niin kuin mieltänyt itseäni siksi, jota katsottiin. Mutta ihmiset on hirveän ystävällisiä ja kivoja ja sanovat, väitetään, että suomalaiset on ujoja ja jäykkiä ja arkoja, ei sinne pängän, vaan ihmiset tulee puhumaan ja juttelemaan ja sanomaan ja kyselemään ja niin poispäin.
Miten tämä julkisuuden kirot? Saatko sä olla rauhassa tai saitko olla rauhassa vaikka ravintolassa tai missä tahansa? No, lähetettiinkö sulla ikävää postia, puheluja?
Joskus toki, mutta luulisin aika vähän. Ja niitä tuli vähän sellaisella kausittain. Mä joskus ajattelin, että johtuukohan se, että on ollut pitkä kuuma kesä, kun se oli jännä, että pitkään aikaan ei tullut mitään ja sitten yhtäkkiä saattoi tulla puhelinsoittoja peräkkäin ja kirjeitä. Ja sitten taas ei, että en tiedä mikä siinä oli, kuu jossakin asennossa tai jotain kuuhulluja.
Suhtautuiko sitten lehdistösuun aina parauksettoman myönteisesti?
No mä sanoisin, että periaatteessa kyllä, mutta sitten tuli tietysti semmoinen yksi vaihe, jolloin, tai ei, ei vaihe lainkaan, vaan oli yksi lehti, joka nyt yritti keksiä milloin mitäkin, mutta sehän kohdistui kaikkiin.
Ihmettä sitä aikaa ajatellen varmaan Hymylehti.
No juu.
Luultavasti Hymyn keltaisen lehdistön aikaa. Silloin kun tuntui sinusta julkisuus pahimmalta?
Se oli lähinnä se, mä niin kuin kärsin vanhempien ja lasteni takia. Että kun tuli jotain semmoista huuhaata, jossa ei ollut mitään perää. Ja, niin mä luulen, että se on varmasti kaikilla ihan sama, että se kohdistuu tietysti itseen, mutta ennen kaikkea sitä ajattelee niitä, jotka on siinä ympärillä, jotka eivät ole syypäitä tähän asiaan. Että mä olen niin kuin sitä mieltä, että mä olen suhtautunut aina hirvittävän avoimesti ja antanut haastatteluja, kun on pyydetty. Tietysti, jos olen ehtinyt, ainahan voihan olla, että on semmoinen tilanne, että ei just sillä hetkellä ehdi. Koska jos tähän, tämä on julkinen ammatti, se on näyttelijöillä tai teillä erilaisilla ihmisillä, poliitikoilla, se on kaikilla sama. Että mä tykkään, että näiden asioiden kanssa pärjää. En minä koskaan ole kaikkea kertonut, enkä aio kertoakaan. Mutta sillä lailla, että on pysytty hyvissä väleissä ja että musta on niin kuin aina saatu sillä lailla irti jotakin, että jos on haluttu juttua, niin aina on jotain yhdessäkin keksitty. Että mistäs nyt, laitettaisiko ruokaa vai mentäisikö sieneen vai puhuttaisiko vaatteista vai mitä nyt sitten tehtäisiin.
Sulla on aika pitkä toimittajauraakin. Eikö siitä tule sen motiivikonfliktia, kun sä siirryit tavallaan niin kuin aidan toiselta puolelta aidan toiselle puolelle?
Kyllä.
Kohteesta tekijäksi.
Joo, se on hyvin vaikeeta sillä, tai eikä se ole hyvin, ei se mitään vaikeeta ole, mutta siis tulee semmoinen joskus, että sanotaan nyt, että mä tiedän, että mulla on ystäviä, joista mä tiedän jotakin, ja mä tiedän, että ne ei halua semmoisesta asiasta puhua, niin silloinhan mulla on hirveän vaikeeta, siis ristiriitasta, ja silloin mä en tietenkään kerro sitä toimituksessa, että, mitään asiaa ei pidä liioitella. Tämä on hirveän kiva olla toimittajana ja se on antanut mulle paljon ja opettanut paljon ja mä tykkään siitä omastakin kovasti.
Opitko sä sitten tässä vielä siihen ujouteen ja siihen, että et olisi varmaan itse lähtenyt Suomen Neitokisaan ja niin edespäin alussa puhuttiin, niin opitko sä sitten jossain vaiheessa nauttimaan esilläolosta tai julkisuudesta, keskipisteenä olemisesta?
Arvaappas, mä oon itse miettinyt tätä asiaa monta kertaa, että toisaalta mä oon jotenkin niin tottunut siihen, tiedäksä, sillä lailla, että jos ei musta ole vähän aikaa juttuja, se ei mua hermostuta lainkaan ja sitten jos niitä taas on, niin okei. Että mä oon niin tottunut tähän, että silloin kun on aihetta, niin puhutaan ja esimerkiksi nyt kun mä oon uudestaan tässä ollut hirveästi tapetilla, niin se johtuu tästä keittiöohjelmasta televisiossa ja mä en niin kuin näe tätä minkäännäköisenä ongelmana oikeastaan. Mä oon miettinyt sitä aikanaan, että sitten kun kukaan ei mua enää muista, että otanko mä sen raskaasti, mutta en usko. Tämä on mulle kivaa ja sitten kun se loppuu, niin mulla on muuta kivaa.
Onko sulla jäänyt enemmän aikaa yksityisyyteen nyt sitten näiden varsinaisen TV-kuuluttajakauden, vai onko se sitä samaa pyritystä ollut aina sen jälkeenkin? Oletko sä nyt yksityisempi ihminen?
No olenhan mä ollut, joo, mutta en koskaan ihan kokonaan. Mutta totta kai, kun varsinkin siinä, mä muistan aina kun Riitta Lindegren kirjoitti tuossa, terveisiä Riitalle tuossa edesmennessä Jaana-lehdessä silloin, kun mä ryhdyin lehden toimittajaksi, niin kirjoitti semmoisen, niin kuin, että no niin, että nyt meillä ei sitten tätä ihmistä enää ole, että hyvästi, että tämä nyt on sulle viimeinen juttu, joka siitä kirjoitetaan. Ja Riitan kanssa yhdessä sitä naurettu sitten jälkeenpäin, että kas kuinka kävikään.
Tuo Kuka kukin on kirja kirjoittaa sinun harrastukseksesi tiedet, teatterin, ruoanlaiton ja baletin. Mennään tähän harrastuspuoleen.
Kiva.
Nyt saamme balettia soimaan. Teija Sopanen on ollut yhdistyksen nimeltä Pro. Lausutaanko se Danke vai Dance?
Pro Dance.
Pro Dance. puheenjohtajana vuodesta 1984.
Onko siitä niin kauan?
Ilmeisesti. Milloin Heikki Wärtsi tutustuit Teija Sopasiin?
Mä oon aina yrittänyt miettiä, että milloin mä tutustuin oikeastaan Teijaan, mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa sen takia, että kun mä tapasin Teijan ensimmäisen kerran, niin mun mielestä mä olin tavannut Teijan jo monta kertaa ennen sitä. Eli mä oon tuntenut sut oikeastaan ikuisesti niin, ja aina. Mutta baletin, ehkä se johtuu siitä, että kun sä oot balettomaani. Se on meidät yhdistänyt siis toi rakkaus tuohon balettiin, näin mä luulisin.
Niin. Sulla rakkaus tanssi ilmeisesti alkoi ihan jo aika pienenä. Koska...
Juu, kyllä ihan. Siis mä muistan, kun mä Varkaudessa, kun tuli musiikkia, niin mä tanssin. Ja Heikki, sulla ja mulla on yhteinen semmoinen ihastus Leena Rintala.
Kyllä.
Ja myöskin Taina Elillä. Eli me on nähty siis, minun ensimmäinen tanssikokemukseni oli Leena Rintala, joka tanssi Varkauden varmaan Työväentalo tai jotakin semmoista. Ja se oli aivan huikeeta. Sama on Taina Elillä ollut ja sama on ollut sulla, niin kuin sanoin. Ja siitä lähtien mä aina sitten pyysin äidiltä, kun äiti lähti käymään Helsingissä, tuo minulle äiti semmoiset tanssikengät. Mä en tiennyt, että ne nimetään balettitossut. Ja sitten balettikouluun mä pääsin Tampereella sitten Estä Napastokin erittäin hyvään tunnustettuun kouluun. Ja tämä balettitossuasian kanssa kävi niin huonosti, että sota-aikana niin niitä oli hirveän vaikea mistään saada ja varmaan jonkun vanhat ja jotain tämmöistä. Ja enkä mä ikinä pysynyt varpailla, Heikki.
Et pysynyt varpailla, mutta...
Tossuilla siis.
Niin, ihan niillä kärkitossuilla.
Omilla varpailla, mutta en balettitossu varpailla. Niin.
Mutta mä tulin juuri sieltä Kansallisbaletin harjoitussalista ja Mailis Rajala, balettikoulun johtajatar, sanoi opettaneensa sua ja kehui tässä ihan muutama minuutti sitten, että Teija oli kaikista ahkerin oppilas. Että sitä mä en tiennytkään, että sä oot ollut niin ahkera siellä oikein treenaustangon
minä
ääressä.
Tämä oli silloin, 60-70 siinä vaiheessa, jolloin minä kävin ihan isona tyttönä niin treenaamassa presensryhmän tunneilla. Ja he tarvitsivat maksavia oppilaita ja pääsin sinne ja kävin ihan pitkään. Ja se oli aivan ihanaa. Ja siinä yhdessä vaiheessa Maikki oli opettajana, kyllä, kyllä.
Ja Maippi Helio kuulemma treenasi ihan sun edessä tai takana.
Maippi Helio ja voi ja rakas ystäväni Arja Pessa ja niin poispäin, joka kuului presensryhmään. Se oli ihanaa. Se oli aivan ihanaa.
Niin, olisiko, jos susta ei olisi tullut tuota mediahaita, niin olisiko sitä voinut tulla tanssia?
Musta ei olisi voinut tulla, koska mun lahjani eivät riittäneet siihen, mutta olisin aina suoraan sanoen halunnut olla tanssija.
Nyt mä voin kertoa kyllä, että Teija on tanssinut upeasti, komeasti, julkisesti ja ihan klassillista balettia. Siis kohtauksen baletista Joutsenlampi,
kyllä.
Ensimmäinen näytös, Pas de Trois. Ja koreografiaa muuten ei helpotettu yhtään. Että se oli tasan tarkkaan se autenttinen koreografia. Vaikea, kaikki askeleet niin kuin ne oli ennen vanhaan. Että meni komeasti ja kansa riemastui siis aivan hullunlailla.
Joo, mutta se kesti, mitä se kesti, 25 sekuntia?
25 sekuntia, että se oli ilmeisesti se maailman lyhin tanssi.
Heikki oli se, joka treenasi meidät tähän hommaan. Muistatko, Heikki, missä?
Joo, muistan. Teijan keittiöstä olohuoneeseen ja olohuoneesta kynnyksen yli keittiön takaisin. Istuuko Lauri vielä sohvalla?
Lauri istui sohvalla, että ei tuosta tule mitään. Muuten tämä esiintyminen oli nimenomaan ProDance ry:n suuri syysjuhla.
Kyllä.
Anno, mitä vuosi olisi ollut? No siitä nyt ehkä 6-7 vuotta.
Oliko tämä kuuluisa teidän keittiö sitten?
Mikä vuosi se olisi ollut?
En ihan tarkkaan muista, mutta elämys on siis niin unohtumaton. En ole ikinä saanut harjoitella kenenkään kanssa tämmöisessä harjoitussalissa, että olohuoneesta keittiöön ja sitten taas takaisin. Ja kynnyksen yli piti aina tehdä semmoinen erikoishyppy, jonka Teija teki hyvin.
Tämä oli sen tähden, että me Heikin kanssa yleensä juonetaan yhdessä nämä ProDance ry:n juhlat. Jos Heikki ei pääse, on Seppo. Ja Seppo oli alun perin mun kanssa siinä ennen kuin Heikki suostui tulemaan mukaan, kun Heikki oli paljon töitä aikaisemmin. Nyt Heikki on innokkaasti mukana. Me järjestetään juhlia yhdessä ja me Tehdään todella hyvää yhteistyötä, kiitos vaan kovasti.
Enhän mä uskaltanut tulla mukaan, kun mä oon Mykän taidelajin edustaja, niin tuo verbaalinen lahjakkuus, en tiedä, jalka nousee mulle kyllä korvaan ihan kepeästi, mutta tuo teksti, niin mä en ollut varma, mutta sitten kun mä pääsin teidän rinnalle, niin tuntui oikein mielekkäältä ja mukavalta, että mä viihdyin
siellä. Näin se aina sanoo.
Ja sä, Heikki Wärtsilä, olit mukana myös tässä teidän viimeisimmässä tulemisessa, eli teidän keittiössä vielä.
Niin. Kyllä, mä olin tokaa.
Kaikki kavereissa kai juoksuttanut suurin piirtein jo.
Ei kaikkia vielä.
Riittää.
Heikki oli ihan, sinä olit
mä olin toinen,
toka.
Kyllä.
Marjatta Leppänen oli eka ja Heikki oli toka.
Ja laitoin silakkavuotta.
Ihanan silakkavuon.
Siellä niitä rullattiin yhdessä.
Joo. Ja nyt sä oot ilmeisesti saanut nämä koottua myös kaikki yksiin kansiin kirjaksi nämä keittiöreseptisi. Harmittaako
siis 50 ensimmäistä vierasta.
50 joo, vierasta. Joo. Paljon sinua on kaikkia ollut?
66.
Aha, ja lisää tulee ilmeisesti.
Pahoin pelkään.
Miten harmittaako sinua koskaan se, että sinä et itse saa omia reseptiäsi esitellä siellä?
Ei toki, ei. Nyt, kun kaikki, nyt mä sanon se maine, että mä oon siis mieletön ruoanlaittaja, siis asiahan ei suinkaan ole näin, vaan ystäväthän siellä laittaa ruokaa. Että, mutta aina kiinnostunut olen ollut ruoasta.
Osaako kaikki sinun ystäväsi laittaa ruokaa?
Ei. Ei kaikki osaa.
Ja niillä ei ole sitten tulemista julkiseen teidän keittiöön, no, tai ei maksa vaivaa.
Ne eivät tietäen, että eivät ole kiinnostuneita, en ole kysynyt, mutta suurin osa kyllä laittaa. Ja yksi muuten, jota mä oon jatkuvasti pyytänyt, joka väittää ei osaavansa, on rakas naapurini Marita Nordberg, jonka kanssa mulla on ikkunat vastakkain ja mä ostin, kyllä sä nyt jonkun ensi syksyksi keksit, että täytyyhän mun naapurin rouva olla mukana ohjelmassa. Se on ihan, eikö totta?
Totta kai.
Niin.
Vuosikymmenet sut on liitetty aina vahvasti sienestykseen ja sieniin. Kaikki Suomessa varmaan tietää suurin piirtein, että Teija Sopanen on ahkara sienestäjä. Ja tässä melkein, kun valomerkki alkaa hämättää tämän tiistaisen kohtaamisen suhteen, niin melkein loppuaforismiksi lainaa Vladimir Zolohinia kirjasta Kolmas metsästys, jonka varmaan olette ja sinäkin lukenut kannesta kanteen.
Olen.
Hän kirjoittaa, että olen sitä mieltä, että innostus metsästykseen, kalastukseen ja sienestykseen on vain hämärää muistumaa ihmiskunnan lapsuuden ajoita ja juuri sen vuoksi niin suloista ja kaivattua. Eikä kysymys ole pelkästään muistoista, vaan tavallaan mahdollisuudesta palata tuohon entiseen olotilaan, jolloin ihminen on yksin metsässä tai joella ja hänestä itsestään, hänen taidoistaan, nokkeluudestaan ja kekseliäisyydestään riippuu, onnistuuko hän saamaan teeren tai hauen tai keräämään korillisen lepparouskuja tai herkutattia vai jääkö hän ilman niitä. Mites Teija, onko sulla mitään semmoista omaa aforismia, minkä sä itsevesi sanot silloin, kun oikein menee kaikki päin jotakin?
Joo, meinasin sanoa, että ei ole, mutta sitten muistin, että onkin. Mä sanon, että 100 vuoden kuluttua tätä ei muista kukaan.
Mitä sanot? Anteeksi.
100 vuoden kuluttua tätä ei muista kukaan.
100 vuoden kuluttua tätä ei muista kukaan. Se on...
Jos menee pieleen, niin tietysti harmittaa, mutta sitten täytyy ajatella näin, että ei se nyt niin maata kaatava asia ollutkaan.
Selvä. Tästä ohjelmasta olemme teidän kanssa selvinneet. Kiitoksia Teija Sopanen, kiitoksia Heikki Wärtsilä, kiitoksia kaikki ne vieraat, jotka tässä olivat mukana. Toimittajana olivat Veli-Pekka Pekkola ja Olga Ketonen ja... Improvisoippa vielä lopuksi semmoinen, miten sä loppukuulutuksena aina sanoit aikoinaan se televisiossa?
Voi, minä varmaan sanoin siihen tapaan niin kuin ajattelenkin, että kiitoksia seurasta ja oikein hyvää illanjatkoa.